Tā programma Lībiešu vasaras skolai ir ļoti daudzveidīga, un es varētu teikt, ka tas nav vairāk tādas lekcijas, cik tas ir iepazīt un praktizēt lībiešu valodu un kultūru caur pieredzi. Ar to arī veidojās pati vasaras skolas programmas, nozīmē, ka mēs ļoti daudz gan runājam, gan arī staigājam apkārt, respektīvi mēs iepazīstam, tāpēc arī vasaras skola notiek lībiešu krastā, lai mēs varētu to lībisko mantojumu, kas šeit ir iepazīt, nepastarpināti. Nu, kā piemēram, dažiem var minēt, mēs apmeklēsim vietējo zivju kūpinātāju, kas ir no lībiešu ģimenes un vairākās paaudzēs nodarbojās ar tradicionālo zivju kūpināšanu. Mums pašiem būs arī ēdienu gatavošanas meistarklases, rokdarbu taisīšanas meistarklases, dziedāšanas, arī dejas un ļoti daudzveidīgi tā programma. Un, protams, arī lībiešu valodas gan mācīšanās, kas vairāk notiks tādā stundu formātā, gan arī praktizēšana, jo šobrīd ir tā, ka visi pasniedzēji ir specifiski apusīti, un arī audzinātāji, kuriem ir lībiešu valodas zināšanas, tas nozīmē, ka lībiešu valodas skanēs mums ne tikai tādās klases formātos, bet arī visu laiku. Absolūti lielākā daļa ir paši lībiešu arī pēcteči, kas nāk no lībiešu ģimenēm, un arī ne tikai bērni jaunieši, bet arī pieaugušie un arī lībiešu valodas pratēji. Kopējais dalībnieku skaits mums šoreiz lībiešu vasaras skola dalās divās daļās, un pirmā daļa ir tie, kas visu ziemu ir mācījušies jau lībiešu valodu un kultūru regulārajās nodarbībās, un šajā te pirmajā daļā ir pār 45 cilvēki, un tad viņiem uz otro daļu pievienojās tie, kas pirmo reizi tādā padziļinātā formātā saskarās ar lībiešu valodu un kultūru, kas varbūt sāk tikai to savu ceļu, un tad kopā būs līdz pat 60 dalībniekiem. Nu, man liekas, Tarma Amāda Līvēta Tagantuļīstani, Amāda Līvlistani, Opaņš Kielta, Rukāndeņš Kielta, Jaka, Tūta, Siedā Opam, Neja Līvēta institūta Talva, Kuika, Tulbis, Suva, Tegīrš, Līvēta Sovsko. Respektīvi to, ko es tāds, ka es gribētu novēlēt visiem lībiešu pēcteķiem un lībiešiem, gan mācīties, gan lietot lībiešu valodu un nākt to apgūt gan uz lībiešu institūtu rudenī un ziemā, gan uz regulārajām apmācībām, gan arī tad nākam vasar uz lībiešu vasaras skolu.